Вітаю вас в програмі «Реформація 500». Ми продовжуємо серію зустрічей про реформацію, досліджуючи реформацію в країнах Заходу для того, щоб зрозуміти уроки історії. Сьогодні ми продовжимо говорити про події реформації в Англії. І ми впритул в останній програмі наблизилися до Марії Тюдор, яка була наступною спадкоємицею престола Англії.
Марія Тюдор була старшою дочкою Генріха VIII від першого шлюбу з Катериною Арагонською. За віросповіданням була католичкою, тому при королівському дворі, що утверджував в країні протестантизм, намагалися зробити все можливе, щоб не допустити успадкування нею корони. Зійшла на трон, усунувши свою суперницю Джейн Грей, дочку герцога Сафолка. Протягом свого правління Марія відновлювала в країні престиж та авторитет католицької церкви. З лютого 1555 року запалали вогнища, на яких було страчено до 300 протестантів, в тому числі тих, які займали високе положення. Було наказано не милувати навіть тих, хто під загрозою страти згоджувався на перехід в католицтво. За ці репресії вона увійшла у пам'ять наступних поколінь як Марія Кривава. Цій королеві не поставили жодного пам'ятника на батьківщині, а день її смерті, 17 листопада, довгий час був національним святом.
Отже, Петро Миколайович, давайте ще раз нагадаємо, за яких обставин Марія Тюдор стає королевою Англії. І що вона починає, власне, робити? Тому що вона є католичкою. Тобто до цього вже 25 років в Англії впроваджується політика протестантизму щодо релігійних питань.
Ну, хто була Марія Тюдор? Ми пам'ятаємо, що це дочка від шлюбу Генріха VIII.
Перший шлюб.
Так, да, від Катерини Арагонської. Але ж ми знаємо, що починаючи там із 27-го року, з 1527 року, в королівській сім'ї проблеми, король хоче розлучатися із своєю дружиною закону Катерини Арагонської. І в кінці кінців у 33-му році він розлучився. І це дуже вплинуло не тільки на Катерину Арагонську, але й на дочечку Генріха VIII, тому що вона була оголошена незаконною, її відлучили від королівського двору. І всі свої проблеми, оці дитячі проблеми, проблеми з її матір'ю, Марія Тюдор з самого дитинства пов'язувала із протестантизмом, із політикою протестантизму. І тому в неї із дитинства, із того підліткового ще віку, була вихована ось така відразу до всього протестантського, до цієї протестантської політики, догматики. І можете уявити, ось майже там 20 років оцих принижень постійних. Вона відчувала, що її не люблять, що її батько не любить, що вона має проблеми фінансові. І ось раптом наступає її такий зоряна її доба. Да? Ось в кінці кінці вона отримала королівський трон, корону. Вона може робити, здається, все, що захоче у цій країні. Але ось ми знаємо, що Марія Тюдор війшла під дуже страшним іменем в історію, як Марія Кривава. Рідко якому королю вдавалося заслужити ось такий титул від своїх підданих. Да, такий, знаєте, страшенний титул. Дійсно, якщо ми ось взагалі подивимося на те, як англійці пам'ятають своїх королів, то треба сказати, що лише Марія Тюдор не має пам'ятника, жодного пам'ятника в Англії. Тобто вона, ми знаємо, де вона похована.
А всі інші мають?
Всі інші мають. Хоча Марія Тюдор перед своєю смертю вона заповідала, щоб їй і її матері зробили невеличкий меморіал, щоб пам'ять про них не зникла із пам'яті англійців. Але англійці цього не виконали. Є могила, до речі, вона похована разом поряд із Єлизаветою, це у Вестмінстерському аббатстві. І навіть там є такий напис на могилі. У Єлизавети є пам'ятник, да, її там зображення, а у Марії немає. І написано «Союзниці на троні і союзниці в могилі». Обидві чекають приходу Христа і Воскресіння. Ось така дивна епітафія.
Цікаво.
Да. Так ось, чому ж так сталося? Да? Я вже говорив про те, що вона була вихована в такому суворому католицькому дусі, да, і відчувала повну відразу до всього протестантського. І ось вона отримує трон. Здавалось би, перед нею відкриваються чудесні перспективи. Марія Тюдор намагалася повернути католицизм у повному обсязі назад в Англію. Вона мріяла про те, щоб відродити життя в монастирях, повернути в ці монастирі і в церкви нескорених священників. Зробити так, щоб знову в цих монастирях і церквах знову горіли свічечки, знову відбувалися католицькі служби, католицькі літургії. Але ситуація вже в Англії змінилася, докорінно змінилася, тому що, вважаєте, половина населення, вони протестанти. Більше того, майже вся протестантська, майже вся верхівка англійського суспільства, вона є протестантською, тому що, не будучи протестантом, не можна було отримувати посади, там якісь привілеї. При Генріху VIII і при Едуарді VI. Взагалі, при Генріху VIII це дуже небезпечно було заявляти про свої католицькі погляди, тому що людина, яка не присягала на вірність там, королю як главі церкви, вона підлягала знищенню. Так був, до речі, страчений всесвітньо відомий гуманіст Томас Мор, який один час був в найближчому оточенні Генріха VIII. Він був лорд-канцлером, хранителем великої печатки королівської, але це його не врятувало. Він відмовився присягнути, і, до речі, день, коли Генріх VIII дружився на Анні Болейн, він сказав, що це відбулася дефлорація всього англійського суспільства. Це не пробачив йому Генріх VIII, він був страчений. І дуже багато поважних голів полетіло в той час. І ось Марія намагається відновити. А яким чином відновити? Вона хоче повернути секуляризовані землі церкві, маєтності всі, всі ті цінності, які були відібрані у церкви. Але як це все повернути? Ну добре, якщо це збереглося в церковній казні. А якщо значна частина цих земель, да, я не знаю, багато речей, розійшлося по приватних руках, як це повернути? Це ж таке буде величезне суспільне обурення, але вона, не дивлячись ні на що, вона намагається відродити в повному обсязі і всі привілеї католицької церкви. І все те, що залишилося в державній казні, було передано назад до церкви. Але на цьому вона не зупиняється. Розпочинаються репресії. І дуже багато оцих протестантських діячів, керманичів, та й просто простолюду загинули на вогнищах, які починають горіти по всій Англії. Але Марія прекрасно розуміла, що вона сама не зможе повернути католицизм, відновити католицизм, тому що вона жінка, вона так була вихована. Ось дуже такий цікавий момент його виховання. Розумієте, не дивлячись на те, що вона була в акті про престолонаслідування, але ні Генріх, ні всі інші, хто там був в її оточенні, здається, і не думали готувати її до королівського трону. Ну, Генріх взагалі вважав, що це трон не для жінок, як він говорив, що і поле битви, і трон – це не місце для жіночої глупоти. І тому він не готував своїх дочок. Тому що він розумів, що головне її завдання – вийти заміж, щоб ось був її чоловік, який буде керувати королівством. Вихов чи трактат щодо виховання Марії Тюдор написав знаменитий іспанський гуманіст Хуан Вівес. Але коли ми подивимось на цей трактат, то дуже дивні речі. Він вважав, що жінка – це істота якась набагато нижча, ніж чоловік, що вона повинна мати особливе виховання, постійно бути оточеною такими, знаєте, блідими, засмученими слугами. Чому? Вона не мала права бути на самоті. Тому що вважалося, і Вівес про це писав, що жінка, яка міркує на самоті, вона міркує лише по вказівці диявола. Тобто, для цього, щоб таких речей не було, її повинні оточувати ось оці слуги. Потім жодних там косметичних засобів вона не повинна використовувати, тому що красива жінка – це меч і отрута для чоловіків. Ну і багато-багато там таких речей, які виховували дівчину в розумінні своєї якоїсь недосконалості. І це, я б сказав, знаєте, ну, наслідок і якоїсь середньовічної культури, тому що середньовічні теологи, теж Іронім, наприклад, вважав, що жінка набагато менше вартує, аніж чоловік, і якби успадковуючи цю традицію ще античну, тому що Арістотель вважав, що жінка – це недоконаний чоловік, да, якийсь недосконалий чоловік. Да, уже потім середньовічні теологи, вони навіть таку тезу висунули, що, можливо, під час приходу Христа і воскресіння мертвих жінки вже повстануть чоловіками. Да, тобто буде відновлена ця норма. І ось в таких умовах виховується Марія Тюдор. І вона розуміє, що вона тут трон отримала, але необхідно, щоб біля неї був чоловік, який буде керувати і допомагати. А хто буде чоловіком? Вона робить так, як її батько колись робив, чи, вірніше, дід, да, Генріх VII. Вона свої погляди спрямовує куди? На католицьку країну. На яку католицьку країну? Найбільшу католицьку країну – це Іспанія. Да? А в Іспанії там був якраз на цей момент наречений. Це Філіп, принц Філіп, син Карла V. Він, правда, був на 11 років молодший від Марії Тюдор. Ну, їй вже скільки, здається, десь років 37 на той час було, да? Не зовсім така вже молода була. Але розпочинаються переговори про заручини, про весілля. Англійці, щоправда, без великого ентузіазму сприйняли оцей шлюб, тому що вони розуміли, що це відродження католицизму в повній формі. І це, надзвичайно, вплине на всі сфери життя і прив'яже Англію до того, колеса політичної історії Іспанії. А ми знаємо, Іспанія воювала з усією Європою, ну, в якому сенсі, проти протестантизму, там, потім проти турків, да, вони вважали себе захисниками католицької віри. І англійців це трошечки лякало. Але воля королеви була певним чином. І тому в кінці кінців, в 1554 році відбувається це весілля. Щоправда, парламент зробив все можливе, щоб обмежити право Філіпа II на управління Англії. Тобто він був як король-консорт, тобто той, який сидить на троні, але не правий. Йому страшенно не сподобалося, що фактично він не отримав жодних там політичних прав. Єдине, на що погодився парламент, це якщо народиться дитина в цьому шлюбі, да, то вона об'єднає потім дві корони Англії та Іспанії. Ну, цікаво була б дуже конфігурація, да, якби от так сталося, як передбачалось, да, і ось раптом виникає величезна така католицька конгломерація, да, із на чолі з Іспанією і Англії, а Іспанія – це ж новий світ тепер вже. Да. Але в цьому шлюбі дитинка не народилась, навіть дівчинки не було, ні хлопчика, ні дівчинки. Але що відбулося? Важливі зміни відбулися, посилилися репресії, да. І ці репресії навіть торкнулися принцеси Єлизавети. У 54-му році, коли ще Філіп, принц, не приїхав із Іспанії, піднялось в Англії повстання проти Марії Тюдор. І ось ці ниточки змови проти королеви, вони потяглися нібито до Єлизавети. Тому що дійсно частина протестантського населення, вони відповідно вважали, що ними повинна правити Єлизавета, протестантка. Ось. І таким чином, коли зробили там якесь розслідування, було прийнято рішення, що Єлизавета керує цим повстанням нібито, да? Її відразу ж арештували і в Тауер. А що таке Тауер? Це в'язниця, з якої, ну, практично ніхто живим не виходив і ніхто не втікав звідти. Тобто це як вирк вже був. І це було в 54-му році. Але приїжджає Філіп. Молодий, наречений, відбувається весілля з дуже великою пишнотою, там десь 9 тисяч дворянства приїхало до Англії, 125 кораблів, ну, Англія любила пустити пиль в очі іноді, да? І ось величезна ця армада прибуває, і це не перша, вірніше, не остання армада, ми знаємо, що потім пізніше ще одна армада прибуде, уже з іншими планами, да? Але коли англійці дивились на це, їм це страшенно не подобалось. Пихаті іспанці, католики, які надто презирливо ставились взагалі до англійців, ну і таке інше. Але ось під час цього весілля чи перед весіллям, коли Філіп війшов в курс справи, а ми повинні розуміти, хто такий Філіп. А Філіп – це буде саме та людина, яка буде винищувати протестантизм в усіх куточках своєї імперії. І він залє потім пізніше, починаючи з 1566-7 і там далі років, Нідерланди кров'ю, винищуючи там єресь. Але ось Філіп, що тоді молодий, він порадив, коли він дізнався, що Єлизавета у в'язниці, він порадив своїй нареченій, потім вже дружині Марії, говорить, краще її не страчувати. Краще її переконати в тому, що вона прийняла католицизм, тому що якщо ви її стратите, то ви зробите протестантам ікону. І під тією іконою постійно будуть вони повставати. А так, якщо вона, ну, глава цієї, да, чи та, хто очолює цю протестантську партію, перейде в католицизм, то, відповідно, це, ну, дуже значення протестантизму принизить.
Ну, от якраз, Петро Миколаївич, давайте поговоримо про те, чи Марія Тюдор приймає цю пораду від Філіпа, і що трапилось далі з Єлизаветою, яка, в принципі, ж історично має потім стати королевою. Так. Тобто вона вижила, але за яких умов ми дізнаємося. дізнаємося одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Залиш усі сумніви позаду. Рухайся лише вперед та з надією.
Повертаємось до нашої студії, до нашої розмови. Отже, що трапилося з Єлизаветою? Як Марія Тюдор прислухається чи не прислухається до поради іспанського короля?
Так ось, Єлизавета 3 місяці там відсиділа в Тауері, в цій в'язниці страшенній. І там вже була страшена її мати, і вона прекрасно розуміла, в якому вона знаходиться місці. Тобто вона, здається, попрощалася із життям. Але тут раптом така нагода. Марія Тюдор хоч і не дуже вірила в те, що Єлизавета, вона дуже добре знала свою сестричку, вони як там, двоюрідні, да? Майже рідні, да? Дуже добре знала свою сестричку, розуміла, що та ніколи не прийме католицизм. Але що їй було робити, так попросив її тепер уже Філіп, да? Вона погодилася. Єлизавета теж нібито, навіть Єлизавета, знаєте, коли їй запропонували перейти в католицизм, то вона сказала, ну як же я так перейду в католицизм, мені ж треба познайомитися, я ж не знаю цього вчення, ви мені принесіть трактати, їх почитаю. Їй там принесли цілу гору цих трактатів, і вона десь 2 тижні його листала, і нібито вийшла просвітлена, сказала, ну да, таки, да, це ж католицизм, це ж круто. Якось так. Одним словом, вона нібито сприйняла католицизм, навернулася в католицизм, щоправда, Марія не повірила, вона знала, що це якась гра, але що було робити? Одним словом, звільнили Єлизавету. Лондон, до речі, з величезним задоволенням. Її там вітали, коли вітав весь Лондон, тому що молода, красива ця королева, не королева, а принцеса Єлизавета. Да? Але ось вона отримала звільнення із Тауера. А що робить цей час Марія? Філіп одружився і відразу поїхав до Іспанії. Чому? Він мотивував, що його тітка Маргарита Пармська повинна передати йому бразди правління в Нідерландах. Ось йому треба виїхати до Іспанії, потім до Нідерландів. Одним словом, він прагнув поскоріше від своєї осоружної дружини поїхати. Він її зовсім не любив, хоча вона страшенно була закохана, Марія, у Філіпа. Він покидає Англію, а Марія проводить ось оцю політику повернення католицизму. Палають вогнища. Був страчений отой Томас Кранмер, який був правою рукою Генріха VIII в проведенні реформації. Він був страчений десь через півроку після того, як посадили його до в'язниці. Чому? Його намагалися перевернути, тобто переконати в поверненні до католицизму. На його очах спалили 2 єпископів, щоб він бачив, як це відбувається. І Томас Кранмер був зламаний у цій в'язниці, тому що надзвичайно тортури і тілесні, і такі, знаєте, духовного такого впливу. І він навіть підписав своє відречення від протестантизму. Але коли все ж таки його страчували, то він відмовився від своїх слів і першою простягнув до вогню оцю руку, яка підписала це відречення. Він також, одним словом, був страчений, да, Томас Кранмер. І ось за оці масові репресії, які розпочалися в Англії, Марія і отримала ім'я цієї Марії Кривавої. Населення, навіть і католики, були незадоволені багатьма її речами. І те, що вона ось із Іспанією так дуже тісні стосунки, і всі думали, як же воно тепер буде, а раптом вона завагітніє. І дійсно там двічі вона нібито вагітна була, але російською мовою ложна беременность у неї була. Очевидно, то якась хвороба там була. Але вона так і не народила дитину. І вона помирає в 1558 році. І ось уже відчуваючи, що смерть дуже-дуже близенько до неї десь там стоїть, вона все ж таки, розуміючи відповідальність за долю країни, підписала акт, яким вона передавала королівську корону і трон Єлизаветі, своїй суперниці, протестантці. От дивна така дуже річ, да? Настільки навіть в тому далекому 16 столітті повага все ж таки до цих законів. Вони розуміли, що є речі, які змінювати не можна, тому що це загрожує страшенними катаклізмами для самої держави. І ось вона передає Єлизаветі корону. Померла Марія в 1558 році, тобто з 53-го, да, не дуже довго вона правила, але все-таки вона змогла війти дуже так негативно в історію. Здається, навіть Генріх VIII з усіма його походеньками так англійцям не приніс стільки незадоволення, як Марія Тюдор. І ось приходить до влади Єлизавета Тюдор. Єлизавета, яку радісно вітає весь Лондон і пів Англії. Ну, це населення вітає, яке було виховане в протестантизмі. Але ж ми повинні розуміти, що і в Королівській Раді ще залишалися католики. І ось Єлизавета в достатньо таких складних умовах. Протестантський світ бачить в ній свою заступницю, свою королеву. І не тільки, скажімо, це англійці, а увесь протестантський табір європейський. Ті ж самі Нідерланди з нею там пов'язують якісь свої сподівання. Французькі гугеноти, німецькі лютерани. Тобто всі її вважають за протестантки. І вона намагається також частково позиціонувати себе як протестантка. Я повинен сказати, що Єлизавета в перші роки свого правління вона намагалася максимально мало здійснювати таких рішучих кроків. Тобто сказати, що ось вона буде боротися тепер з католицизмом, чи сказати, що вона буде боротися з протестантизмом. Тому що вона розуміла, що один необдуманий такий якийсь крок, він викличе або невдоволення всієї католицької Європи плюс англійських католиків, або ж, якщо вона буде утискувати протестантів, то протестантська Англія підніметься проти неї. І ось Єлизавета отримує трон. Їй було тоді 25 років. 25 років. Не зовсім молода по мірках того часу, адже ми знаємо, що виходили заміж 12 років, да, народжували там 13-14 років, а в 25 років вже іноді виглядали як зовсім старі якісь люди в силу різних причин. Але дуже мала як державного керманича. Тим більше, що ми знаємо, що вона теж постійно знаходилася під опалою там гніву королівського, то Генріха VIII, свого батька, то своєї сестри. Тобто вона багато-багато чого пережила. Вона відчувала цей домоклов меч над собою, який постійно висів до того часу. І ось вона стає королевою. Але, очевидно, життя, сповнене небезпек, відшліфувало її характер і її сформувало певне уявлення про ту владу, яка вона отримує в свої руки. І ось коли вперше вона з'явилася під склепіннями Уайтхолу, там перед парламентом, то багато парламентарів, оцих державних мужів, там уже сивочолих, сивоволосих,
серйозно думали, не сприймали.
Ну що ця дівчинка? До речі, зберігся її одяг, вірніше портрет в коронаційному одязі. То здається, що оця горностаєва королівська мантія надто велика для неї, і корона надто тяжка, тому що вона на цьому портреті виглядає набагато молодшою, десь там їй років нібито 18, дуже тендітна, така, знаєте, білява, красива, витончена вся. І ось державні мужі, коли дивились, то думали, ой, як же їй багато ще прийдеться вчитися. Ну, а інші думали, ну, а що таке королева? Справа, що не в королеві, а в тому, хто сяде поряд із нею, хто буде її чоловіком. І навіть іспанський посол написав своєму королю, вже тоді хто там був, Філіп, да, це вже ж Філіп II в Іспанії, написав, що справа зовсім не в королеві, а справа в тому, за кого вона вийде заміж. А за кого вона вийде заміж? Ну, звісно ж, за вашу величність. Тому що Єлизавета з самого початку дуже таку цікаву шлюбну політику повела, що вона дійсно проголосила, що ну хто може бути її чоловіком? Ну, звісно, король і іспанський. Ну, про це ми ще поговоримо. Так ось, коли всі дивилися на цю королеву і думали, що ж від неї чекати, то у деяких сумніви розвілися після першої промови перед парламентом. Частина взагалі не зрозуміла, про що говорить королева, а частина зрозуміла, що це якась королева, яка має погляди і думки, які виходять за межі їхнього навіть розуміння цих мудрих дуже керівників і керманичів. Але про це трошечки пізніше, про її політику. Так ось, Єлизавета, коли прийшла до влади, вона отримала дуже складну ситуацію. І внутрішньополітичну, і зовнішньополітичну. Чому? Тому що її сестричка, як ви пам'ятаєте, дуже тісно пов'язала долю Англії із долею Іспанії. Це була війна, це викликало війну із Францією, і Англія втрачала останні свої володіння на континентальній чи в континентальній Європі. Тобто ще з середніх віків там тяглася дуже довго війна столітня, да, вона вже закінчилась, але в Англії там залишилися навіть після столітньої війни деякі володіння, ну, Порт-Кале, наприклад. Да. І ось Англія за рахунок цієї війни із французами втрачала цей останній Порт-Кале. І коли прийшла до влади вже Єлизавета, і коли англійські посли почали просити, щоб французи залишили хоча б Порт-Кале, то французи так моторошно пожартували. А навіщо Англії той Порт-Кале? Адже законна королева Англії – це не Єлизавета. А хто законна королева? А законна королева вважалася всім католицьким світом Марія Стюарт, тому що в 1559 році, це ж через рік після коронації вже Єлизавети, Марія Стюарт виходить заміж за французького короля Франциска II. І під час коронації вона оголошує себе і короля Франції володарями Англії.
Тобто в цей самий час, коли Єлизавета є королевою, да. І тут з'являється ще Марія Стюарт, яка оголошує себе і короля. Да. Дякуємо вам, Петро Миколайович. Я думаю, саме час закінчувати на цій інтригуючій такій події або інтригуючому конфлікті між Марією Стюарт і Єлизаветою. В наступній нашій програмі ми спробуємо розглянути цей історичний період і все ж таки зрозуміти або дізнатися, хто переміг в боротьбі за владу. Залишайтеся, будь ласка, з нами. До наступної зустрічі. Що більше ми досліджуємо історію, то більше розуміємо, що шлях до реформування західних країн був надзвичайно складним та тернистим. Як і у Франції під час гугенотських війн, так і в Англії за часів правління Марії Кривавої, багато людей заплатили велику ціну за право сповідувати власну віру. Тому сьогодні, через століття, коли загроза власним релігійним переконанням не є настільки актуальною, як в ті часи, ми закликаємо кожного з вас в вашому особистому житті бути гідним послідовником протестантської реформації.